Λοιπόν, για να δούμε τις απορίες μας. Μου θέσατε υπόψη ένα απόκομα εφημερίδος. Λέγει μπαρ, σέρβιρε ναρκωτικά ποτά στους πελάτες του. Λαρισαίος ο ιδιοκτήτης. Να τον χαιρόμαστε. Λοιπόν, προσέξτε κάτι πάνω σε αυτό. Δεν θα το διαβάσω, το διάβασα μόνος μου. Το γνωστό που έγινε πολύ δώρος πάνω στο θέμα αυτό, να πηγαίνει κανείς να πιει ένα ποτό και μάλιστα να πάει να πιει το έξυπνο ποτό, έτσι το λέγανε, το έξυπνο, που εξαφανίζει το άγχος και δεν ξέρω τι άλλο. Απλούστατα είχε μέσα ναρκωτικό. Έχετε υπόψη σας ότι και στις καφετέριες κυκλοφορούν τα ναρκωτικά. Και υπάρχει ειδική ονομασία, πώς τη θέλεις τη λεμονάδα. Υπάρχει συνθηματική συνεννόηση. Σου λέει ανοιχτή ή κλειστή. Όταν είναι ανοιχτή η λεμονάδα σημαίνει κάτι μπήκε μέσα. Όταν είναι κλειστή σημαίνει δεν μπήκε τίποτα. Είναι συνθηματική αυτή η τοποθέτηση των πραγμάτων. Παιδιά, να πω κάτι. Όπως και αν έχει το πράγμα, μη μας παραξενεύει αυτό το κέντρο που σερβίριζε ποτά με ναρκωτικά μέσα. Λίγο ή πολύ αυτό υπάρχει παντού. Και υπάρχουν και τα πνευματικά ναρκωτικά και τα αισθητά ναρκωτικά. Μη πηγαίνετε στις πόρτες που λέγονται καφετέριες. Πώς να σας το πω. Ο πνευματικός άνθρωπος, το πνευματικό παιδί, ο πνευματικός νέος, η πνευματική νέα, δεν πηγαίνει σε αυτές τις πόρτες. Δεν πηγαίνει. Δεν πρέπει να πηγαίνει. Δίσκο και τέτοια δεν είναι οι θέσεις ενός ανθρώπου που ακούει λόγο Θεού να πάει εκεί. Μόνον αυτά θα πω, τίποτε άλλο σχετικά με το απόκομα που μου εθέσατε. Και τώρα πηγαίνω στις άλλες απορίες μας. Λέγει, γνωρίζομαι ότι η συνεπή στήριξη του νόμου του Θεού χαρίζει την πραγματική ελευθερία στον άνθρωπο. Γιατί σε πολλά σημεία στη λατρεία και στην Αγία Γραφή συμπληρώνω εγώ, αναφέρεται ο όρος «η δούλη» ή «ο δούλος του Θεού»? Ποια είναι η έννοια της ελευθερίας του ανθρώπου στην Ορθόδοξη ζωή? Μάλιστα. Παιδιά, εδώ βλέπουμε ότι παραξενεύει γιατί να λέγουμε «ο δούλος του Θεού» ή «δούλη του Θεού». Ο Απόστολος Παύλος δεν διστάζει να πει δούλο του Θεού, δούλο, τον εαυτό του δούλο του Χριστού. Απόστολος Πέτρος, ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος και ήτης έτερος. Από αυτούς που είναι συγγραφείς των βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Και στην Παλαιά Διαθήκη το ίδιο. Βέβαια βλέπετε ότι εμείς που όσο προχωράνε οι γενναίες έχουμε μια εξέλιξη, ξέρετε, γινόμαστε πιο έξυπνοι. Γινόμαστε πιο έξυπνοι. Εντός εισαγωγικών έξυπνοι εννοείται. Και αρχίζουμε να αναθεωρούμε μερικά πράγματα. Δεν είναι πολλά χρόνια. Λίγα χρόνια είναι. Ας πούμε, κάνα δύο δεκαετίες είναι. Και λιγότερο. Που ετέθη θέμα, που λέτε, στη Βουλή, ετέθη θέμα, το γιατί να λέμε νυμφεύεται, παντρεύεται ο δούλος του Θεού τάδε, την δούλη του Θεού τάδε, ή βαπτίζεται ο δούλος του Θεού τάδε κλπ. Και πήγε το θέμα εις την Βουλή για να βγάλουν αυτό το ο δούλος, η δούλη. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχουμε δημοκρατία. Και δεν πηγαίνει το θέμα δούλος και δούλη, δεν ταιριάζει, πώς να ταιριάξει. Έχουμε δημοκρατία. Βλέπετε το κατάντημα της δημοκρατίας. Το βλέπετε αυτές τις μέρες, το βλέπετε το κατάντημα. Δεν είναι δημοκρατία αυτό, είναι ασυδοσία. Δεν πολιτικολογώ, αλλά είναι η πραγματικότητα αυτή. Και μας πειράζει όταν λέμε ο δούλος του Θεού και η δούλη του Θεού. Γιατί θυμάμαι κάποτε κάναμε στην κατοχή μέσα μάλιστα, αγγλικά, με την αδελφή μου σε ένα Ρώσο. Ρώσο, Ρώσο. Ήτανε που είχαν φύγει τότε με την επανάσταση στη Ρωσική από την... αφού πολλά κακοπάθανε από τη Ρωσία. Και ήτανε πολύ μορφωμένος άνθρωπος και μας έκανε αγγλικά. Με την παρουσία Γερμανών μάλιστα. πηγαίναμε εκεί στο σπίτι του και λοιπά και λοιπά. Και μας έλεγε, εκείνος που είναι ελεύθερος από το Θεό, με την έννοια δεν είναι δούλος του Θεού, αυτομάτως γίνεται δούλος του διαβόλου. Γι' αυτό έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Γιατί οι άνθρωποι θέλουν να ελευθερωθούν τάχα δήθεν από την δουλεία του Θεού και γίνονται αυτόματα δούλοι του διαβόλου, του σατανά. Βλέπετε, φεύγουν οι άνθρωποι και πέφτουν φεύγουν από τον Χριστό και πέφτουν εις τον σατανισμό. Δεν θέλει πολύ φιλοσοφία το πράγμα. Αλλά και αυτή η περίπτωση, τι θα πει είμαι δούλος του Θεού? Δούλος του Θεού θα πει είμαι ελεύθερος. Δεν παίζω με τις λέξεις. Να σας το αποδείξω αμέσως. Ανά πάσα στιγμή μπορώ να φύγω από την τήρηση των εντολών του Θεού και να μην είμαι δούλος του Θεού, εάν αυτό με σοκάρει. Μπορώ να φύγω. Δικαίωμά μου δεν είναι. Άρα λοιπόν δεν είμαι δούλος όπως το εννοούμε. Φύγει αν μπορείς από τα δεσμά της δουλείας όταν είσαι και έχεις αφεντικό το διάβολο. Αν μπορείς, φύγει από εκεί. Από εκεί δεν μπορείς να φύγεις. Σε έχει δεμένο ο διάβολος και σε κυνηγάει από πίσω για να σε ξαναγυρίσει πάλι στα δεσμά του, αν υποτεθεί ότι κάποτε φεύγεις. Συνεπώς, μάλιστα λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στις κατηχήσεις του, πρόσεξε τώρα με το βάπτισμα, γίνεσαι απελεύθερος. Όχι ελεύθερος, έχει σημασία αυτό, αλλά για να μην αργήσουμε. Πρόσεξε, θα έρθει ο διάβολος να σε ξανακατακτήσει. Κάτι συνηθέστατο μετά το βαπτισμά μας, γινόμαστε αχρίοι γινόμαστε. Και τότε ο διάβολος λέγει θα επιστρέψει σε σένα πικρότερος. Γιατί είναι φοβερό αφεντικό ο διάβολος. Εκείνη η δουλεία η πραγματική. Το να λέγω δε ότι είμαι δούλος του Θεού, δούλος του Χριστού, αυτό με καθιστά όντως ελεύθερον. Και θέλετε να το δείτε, ακούσατε το. Από ταπείνωση λέω τον εαυτό μου ότι είμαι δούλος του Χριστού. Γιατί ο Χριστός έλαβε την ανθρωπίνη μορφή και ονομάζεται ότι έλαβε δούλου μορφή. Είναι στην επιστολή προς Φιλιππισίους του Αποστόλου Παύλου που λέγει εκεί, ο οποίος λόγος του Θεού που έγινε άνθρωπος, μορφή δούλου λαβών, αφού έλαβε δούλου μορφή και λοιπά και λεφτά και λοιπά. Αυτόν εκένωσε μορφή δούλου λαβών και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι σημαίνει αυτό? Εάν ο Θεός ο ίδιος παίρνει μορφή δούλου, εγώ ποιος είμαι που θα πω ότι είμαι ό,τι είμαι? Αλλά ότι είναι πραγματική η ελευθερία του ανθρώπου, ακούσατε το από έναν άλλο λόγο του Χριστού. Λέγει ο Χριστός ότι τα παιδιά του σπιτιού είναι εκείνα που ξέρουν τι κάνει ο πατέρας τους και τον οποίον βεβαίως και κληρονομούν. Ο δούλος, λέει, στο σπίτι μέσα δεν ξέρει τι σκέπτεται το αφεντικό του, ούτε φυσικά κληρονομεί το αφεντικό του και λέει εσείς είσαστε οι ιοί της βασιλείας, οι ιοί του νυμφώνος, που σημαίνει ότι ξέρουμε τι θέλει ο Χριστός για μας, ξέρουμε τι θα μας δώσει και είμαι θα κληρονόμη Θεού, συγκληρονόμη Χριστού. Ξαναλέγω, ο δούλος κληρονομεί? Όχι, ο Υιός κληρονομεί. Εάν λοιπόν είμαι κληρονόμος της Βασιλείας του Θεού, πού είμαι δούλος? Εγώ θα ήθελα να λέγω τον εαυτό μου δούλο, γιατί είμαι αχρίος. Αυτή θα ήταν η απάντηση. Προσέξατε μόνο, γιατί αυτή η εποχή μας είναι περίεργη. Πιένει και σκαλίζει κάτι πράγματα, τα οποία μετά οδηγούν σε ένα αδιέξοδο, όταν μάλιστα δεν γνωρίζομαι το Λόγο του Θεού για να δώσουμε μία σωστή απάντηση. Μια άλλη απορία. Είναι και επώνυμος, δεν πειράζει, δεν λέω το όνομα. Σας παρακαλούμε, μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στους Ορθοδόξους και τους Παπικούς? Μάλιστα. Εδώ θα έπρεπε να καθίσουμε ώρες των ωρών για να πούμε ποιες μπορεί να είναι αυτές οι διαφορές. Αλλά πάρα πολύ περιληπτικά και συνοπτικά θα λέγαμε. Καταρχάς υπάρχουν δογματικές διαφορές. Εκείνη η γνωστοτάτη, που ίσως τη μαθαίνετε και στο σχολείο σας, όταν εμείς λέμε για το Πνεύμα το Άγιον στο σύμβολο της πίστεως, ότι το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται εκ του Πατρός, εδώ λέγει, λένε οι Λατίνοι, εκπορεύεται και εκ του Πατρός και εκ του Υιού. Το γνωστό φιλιόκβε, λατινική λέξη, φιλιο κβε, θα πει από του Υιού. Αυτό δεν το έχουμε εμείς, παρότι βέβαια αυτό είναι μεταγενέστερο. Είναι πολύ μεταγενέστερο, είναι τον 10ο αιώνα, όταν έγινε το σύμβολο της πίστεως, της Νικαίας, το είχαν και οι Δύσοι, σωστό, όπως το έχουμε και εμείς. Κατόπιν όμως εισέβαλαν οι Φράγκοι μέσα στην Ρώμη κλπ. Επεκράτησε η γνώμη των Φράγκων, είναι ιστορικοί λόγοι πολύ και πολύ, και έβαλαν και αυτό. Τώρα το γιατί το έβαλαν και πώς, είναι ολόκληρη φιλολογία, ολόκληρη ιστορία. Πάντως είναι μια δογματική διαφορά. Αλλά δεν είναι μόνον αυτό. Εδώ έχουμε μια στη Δύση διαφορετική αντίληψη περί πνευματικότητος. Αλλιώτικα νοούν την πνευματική ζωή, την πνευματικότητα οι Καθολικοί, αλλιώτικα την εννοούν οι Ανατολικοί. Αν θα διαβάζατε ποτέ, ας πούμε, τη Φιλοκαλία, ασκητικούς πατέρες κλπ, θα δείτε εκεί και έχετε και μια γνώση της Δύσεως, θα δείτε να υπάρχει μια τρομακτική διαφορά στην αντίληψη της πνευματικής ζωής. Και ένα τρίτο, και να μην πω περισσότερα. Ο δυτικός χριστιανισμός, έτσι λέγεται, ανατολικός και δυτικός χριστιανισμός. Ο δυτικός χριστιανισμός, με κέντρο τη Ρώμη, είναι ένας εκοσμικευμένος χριστιανισμός. Σαφέστατο παράδειγμα είναι ότι ο Πάπας είναι αρχηγός της Εκκλησίας, αλλά και αρχηγός κράτους. Αν κάπου θα ήθελε να πάει, όπου πάει στον κόσμο ολόκληρον, του αποδίδουν τιμή αρχηγού κράτους. Διότι είναι αρχηγός κράτους. Άλλο θέμα, σας προλαβαίνω μία αντίληψή σας, ότι μπορεί να πάει ο δικός μας ο Πατριάρχης, δεν είναι αρχηγός κράτους, και να του αποδώσουν τιμές αρχηγού κράτους. Αυτό είναι εναπόκειται στη χώρα που θα πάει και θα επεθύμει η χώρα αυτή να αποδώσει τιμές αρχηγού κράτους. Ενώ δεν είναι. Ενώ δεν είναι. Και μόνο γιατί μπορεί να είναι αρχηγός κράτους, δηλαδή με όλα εκείνα τα εξαρτήματα που έχει ένα κράτος, υπουργεία με υπουργούς, τράπεζες με καταθέσεις και αναλήψεις και τραπεζίτας. Όλα αυτά τελείως κοσμικά πράγματα, όμως υπάρχουν δυστυχώς εις τον δυτικόν χριστιανισμό. Θυμηθείτε εκεί που ο Χριστός δέχθηκε τον πειρασμό που του λέγει «Όλες οι βασιλείες είναι δικές μου, εάν με προσκυνήσεις θα σου τις δώσω». Και ο Κύριος του είπε «Είπα γιο πίσω μου σατανά». Δεν έχει ανάγκη η Εκκλησία από τις βασιλείες του κόσμου τούτου. Ούτε από τα χρυσάφια τους, ούτε από καταθέσεις, ούτε. Συνεπώς, εδώ έχουμε έναν εκοσμικευμένο χριστιανισμό. Δεν είναι όμως το μόνο σημείο εκοσμικεύσεως. Είναι και άλλα σημεία από την ζωή. Βέβαια, δυστυχώς, θεωρητικά οι ανατολικοί χριστιανοί υποτίθεται ότι δεν είναι εκοσμικευμένοι, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ζούμε και οι γειτνιάσεις, τα γειτονέματα που έχουμε και με τη Ρώμη και με τούτο και με εκείνα, δυστυχώς και εμείς στην πράξη, όχι στη θεωρία, στην πράξη έχουμε αρκετά εκοσμικευθεί. Είμαστε εκοσμικευμένοι χριστιανοί. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, στην ερώτηση ποια είναι η διαφορά, θα λέγαμε ότι η πνευματικότητα της Ανατολής διαφέρει παρασάγκες από την πνευματικότητα της Δύσεως και ότι η Ανατολική Εκκλησία δεν είναι εκοσμικευμένη επισήμως, τουλάχιστον όπως είναι εκοσμικευμένη η Δυτική Εκκλησία. Αυτά και για αυτήν την απορία. Για να δούμε κάτι ακόμα. Ξέρετε εδώ στις αυθέσεις, τέλος τίποτα. Ο χριστιανισμός δέχεται τη μοίρα. Η μοίρα είναι η τύχη. Αν είναι δυνατόν ποτέ να δέχεται την τύχη. Ξαναλέω, η μοίρα, ο μικρόν γιώτα, η μοίρα είναι η τύχη. Ερωτώ, τι θα πει τύχη? Θα πει εκείνο που γίνεται έξω από μια διάνοια που τυχόν διευθύνει τα πάντα. Αλλά τα πάντα μεταγίνονται κατά τρόπον τυχαίων. Όταν δεχθώ τύχη, δεν μπορώ να δεχθώ Θεό. Και μάλιστα Θεό δημιουργώ και προνοητή. Πώς θα ήταν δυνατόν? Έτσι, μπορούμε να λέμε ότι ο χριστιανισμός δέχεται τη μοίρα, δηλαδή την τύχη? Αν είναι δυνατόν, είναι αντιφατικό πράγμα. Δεν γίνεται. Να μην μείνω περισσότερο. Σχετικά με την πενταήμερη εκδρομή που γίνεται στα Λύκια, υπάρχουν αντιθέσεις υπάρχουν αντιθέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών. Οι γονείς είναι διστακτικοί κλπ. Εδώ τι έγινε? Ξέρετε, αυτά τα έκοψα από μια μεγάλη κόλλα. Η συνέχεια του πράγματος είναι από το πίσω μέρος. Έκοψα εγώ με το ψαλίδι, χάθηκε το πίσω μέρος, έπεσε στο πηγάδι. Γι' αυτό δεν θα γράφεται στο πίσω μέρος και προπαντός θα είναι μόνο μία απορία για το κάθε χαρτί. Μόνο μία απορία για το κάθε χαρτί. Θέλετε και άλλη απορία? Σε άλλο χαρτί. Λοιπόν, εδώ θα μπορούσα να σας πω, παιδιά, ότι η εκδρομή στα σχολιά τουλάχιστον είναι παιδαγωγική και εκπαιδευτική. Και το ένα και το άλλο. Και θα μάθουμε μερικά πράγματα εκεί που θα πάμε, κοντά ή μακριά, αλλά και έχει και παιδαγωγικών χαρακτήρα. Όμως, σήμερα, όπως και τα σχολιά πια δεν έχουν, δεν είναι παιδαγωγικός χώρος, μην μου το πείτε, δεν είναι πια παιδαγωγικός χώρος στα σχολιά, έτσι βεβαίως και πολύ περισσότερο δεν είναι παιδαγωγική σήμερα μια εκδρομή. Ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε αυτήν την εκδρομή. 99,9% εκείνοι που θα πάνε εκδρομή και λίγο μακριά, δεν εννοώ από την πόλη μας στο Αλκαζάρ, εννοώ να πάνε με αυτοκίνητα κάπου μακριά, να πάνε στο Βόλο, να πάνε στη Θεσσαλονίκη, 99,9% θα πάνε σε καφετέρια για να χορέψουν. Και ρωτώ, τι παιδαγωγικό πλέον χαρακτήρα μπορεί να έχει μια σχολική εκδρομή? Γι' αυτό, χωρίς να πω περισσότερα πράγματα, μπορούσα πάρα πολλά να σας πω. Πιστείτε εις τους γονείς σας ή καλύτερα πιστείτε εις την πραγματικότητα και εσείς οι ίδιοι, χωρίς να σας εμποδίσουν οι γονείς σας, να πείτε δεν θα πάω στην εκδρομή αυτή. Και αν σας υποθεί ότι είναι υποχρεωτική, τι έννοια έχει αυτό το υποχρεωτικό? Είναι εντός εισαγωγικών υποχρεωτικό. Το λένε απλώς για να μην λείπει κανένα παιδί να πάνε όλοι μαζί στην εκδρομή. Όχι, να μην πάτε στην εκδρομή. Όχι. Και αν ποτέ σας πούν, και ποιος θα στελέει αυτά? Α, ο κατηχητής μας. Να τους πείτε, πηγαίνετε να βρείτε τον κατηχητή μας και εκείνος θα σας απαντήσει περισσότερα. Έτσι. Και τότε θα δουν τι θα ακούσουν. Εδώ που τα λέμε, δεν φταίνει και καθηγητή. Έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα. Έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση. Αυτή η κατάσταση πρέπει κάποτε να σπάσει. Δεν πρέπει να υπάρχει. Κάτι άλλο. Λοιπόν. Λέγει, παρακαλώ να εξηγήσετε την απορία. Εφόσον ο Θεός έκανε τους πρωτοπλάστους αθάνατους, γιατί έβαλε στον παράδεισο το δέντρο της ζωής? Μάλιστα. Και ποιος σας είπε ότι θα έπρεπε οπωσδήποτε να πέσουν οι άνθρωποι για να μην μπει το δέντρο της ζωής? Έπρεπε να είναι και το δέντρο της ζωής, αναμφισβήτητα. Αλλά επειδή έπεσαν, εμποδίστηκαν να δοκιμάσουν το δέντρο, τον καρπό του δέντρου της ζωής, ξύλων, θα πει δέντρον, το ξύλο της ζωής. Προσέξτε εδώ να δείτε. Και μάλιστα ο Θεός βγάζει έξω τους πρωτοπλάστους και έβαλε, λέγει, φρουρά, αγγέλους, χερουβίμ, με την ρομφαία την περιστρεφωμένη, να φυλάτουν την είσοδο του παραδείσου, για να μην φάει ο Αδάμ από το καρπό του δέντρου της ζωής. Ήταν τα δύο τα δέντρα, το δέντρο της ζωής και το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Από φιλανθρωπία. Γιατί? Διότι αν εδοκίμαζε ο Αδάμ το δέντρο της ζωής, δηλαδή θα γίνεται αθάνατος. Αλλά τότε το κακόν θα γίνεται αθάνατο. Θα γίνεται αθάνατον το κακόν. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο εμποδίζεται ο άνθρωπος να φάγει από το δέντρο της ζωής. Εδώ να έκανα και μια ερώτηση, να μην είμαι εγώ μόνο ο μιλών και εσείς ένα παθητικό ακροατήριο. Μπορείτε να μου πείτε αυτό το δέντρο της ζωής που υπάρχει σήμερα και μάλιστα προτρεπόμεθα να φάμε τον καρπόν για να έχουμε την αιώνια ζωή? Μπορείτε να μου το πείτε γρήγορα γρήγορα για να περνάει η ώρα. Για πέστε μου, για πέστε μου. Είναι το μυστήριο της, μπράβο, είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Λέει ο Χριστός ότι λάβετε, φάγετε. Εάν δεν λάβει ο άνθρωπος να φάγει το σώμα και το αίμα του Χριστού να πιει, τότε παραβαίνει η εντολή. Και είναι χειροτέρα αυτή η παράβαση της εντολής από εκείνη που είπε ο Θεός: μη δοκιμάσετε από τον καρπόν του δέντρου αυτού της γνώσης του καλού και του κακού. Ναι, συνεπώς έχουμε καθήκον να δοκιμάσουμε τώρα αυτόν τον καρπόν για να ζήσουμε. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον. Να πως είναι τώρα η αιώνια ζωή, ποιος είναι ο καρπός? Είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αν θέλετε κάτι περισσότερο, και το δέντρο της γνώσεως δεν ήταν μια παγίδα. Όχι. Θα εδοκίμαζαν και από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού οι πρωτόπλαστοι. Πότε? Όταν θα ορίμαζαν. Γιατί αλλιώτικα, αν ήταν μια παγίδα και έπρεπε, και δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά, και τότε θα έπρεπε να μην δοκιμάσουν και το δέντρο της ζωής, τότε θα λέγαμε ότι έχουμε εδώ ένα θέατρο. Και μάλιστα, αν το θέλετε, θέατρο του παραλόγου. Άπαγε. Δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Έχουμε τα πράγματα όπως είναι τοποθετημένα και σωστά. Θα δοκίμαζαν και από το κύλο το δέντρο. Είναι μερικά πράγματα που ο άνθρωπος για να τα δοκιμάσει πρέπει να οριμάσει. Όπως το μικρό παιδί δεν δίδουμε φάρμακα στα χέρια του να παίζει. Όλα τα φάρμακα έχουν από κάτω μία υποσημείωση που λέει προφυλάξατε τα παιδιά σας από τα φάρμακα. Έτσι, βάλετε τα σε ένα ψηλό ντουλάπι, ράφι, ξέρω εγώ, να μην είναι στα χέρια των παιδιών. Γιατί το παιδί δεν γνωρίζει και θα φάει και θα δηλητηριαστεί. Και πολύ παραπάνω εάν το φάρμακο είναι ζαχαρόπικτον, δηλαδή να είναι γλυκό απ' έξω. Πάρτε ένα σιρόπι τώρα που μπορεί να υπάρχει από εκείνα του βήχα και τα λοιπά, και να αρχίζει να διέζει το παιδί το μπουκάλι στον εαυτό του. Τι θα γίνει? Έτσι λοιπόν πρέπει να οριμάσει ο άνθρωπος. Ο Αδάμ και η Εύα δεν είχαν οριμάσει ακόμα. Αλλιώτικα βεβαίως θα εγνώριζαν το καλό και το κακό. Τώρα όμως έπρεπε να γνωρίζουν μόνο το καλό, να μείνουν στην εντολή. Δεν πρέπει από εκεί να φάμε. Αυτό δε ειδικά στην παιδαγωγική, ξέρετε τι σημαίνει. Το μικρό παιδί δεν πρέπει να μάθει εκείνα τα οποία δεν πρέπει να μάθει. Όταν όμως η μάνα για να κάνει τις δουλειές της στον εροχήτη και στις δουλειές του σπιτιού, σκούπισμα και ζύμωμα και δεν ξέρω τι άλλα και μαγείρεμα, ανοίγει την τηλεόραση και πάει το πιτσιρικάκι και κολλάει τη μύτη του επάνω στο τζάμι της τηλεοράσεως, και τότε βέβαια τότε υπάρχει πολύ ησυχία. Όχι, ταλέπορη μητέρα, αν ήξερες τι καταστροφή κάνεις. Τότε το παιδάκι αρχίζει να μαθαίνει εκείνα που δεν θα έπρεπε να μάθει. Ποιος λέγει ότι σε κάποιο σημείο της εφηβικής ζωής δεν πρέπει ο νέος και η νέα να γνωρίζουν μερικά πράγματα? Από τη γενετησία περιοχή. Βεβαίως, γιατί αλλήμωνα δεν γνωρίζουν γιατί θα πλανηθούν. Αλλά εάν αυτά τα ίδια πράγματα τα πληροφορήσουμε σε ένα νήπιο, σε ένα μικρό παιδάκι, το οποίο δεν καταλαβαίνει, θα πάθει πάρα πολύ κακό. Ποιος δεν χρησιμοποιεί σπίρτα? Βάλτε όμως ένα παιδί στα χέρια του 5 χρονών, δώσατε του ένα κουτί σπίρτα και πείτε, παιδάκι, εγώ φεύγω, θα πάω στην αγορά, θα γυρίσω σε μια ώρα. Θα γυρίσετε και θα δείτε να μπουρλουτιάζει το σπίτι σας. Γιατί? Γιατί το μικρό παιδί θέλει να δοκιμάσει. Ξέρετε, όλα τα παιδιά είναι πυρομανοί. Προσέξτε, είναι πυρομανοί. Θα βάλει φωτιά να δει πώς καίγεται το σπίτι. Δεν σημαίνει με αυτό όμως ότι δεν θα χρησιμοποιήσω τα φάρμακα, δεν θα χρησιμοποιήσω το γενετήσιο, δεν θα χρησιμοποιήσω τα σπίρτα. Πότε? Όταν οριμάσω. Αυτά με την ευκαιρία, θα λέγαμε, της απορίας. Ας δούμε και κάτι ακόμα. Λέγει... Σας παρακαλώ, απαντήστε με, γιατί κατά τη γνώμη σας όλοι οι άνθρωποι και οι πιο φτωχοί και οι περισσότεροι θρησκευόμενοι αγοράζουν και βλέπουν τηλεόραση? Ποιος τους υποχρεώνει? Απάντησης: η επιθυμία τους. Απάντησης: η επιθυμία τους. Θα προτιμήσει να μην φάει ψωμί, να φάει φτωχότερο φαγητό, αρκεί να αγοράσει τηλεόραση. Ποιος θέλει? Η επιθυμία. Γι' αυτό λοιπόν ας το ξέρουμε, ότι όταν η επιθυμία επικρατεί σε μας, μας έλκει, το λέει το ρήμα ελκύω, έλκω, τραβώ, αναφέρεται από τον Άγιο Ιάκωβο τον αδερφό, θα θυμάμαι καλά. Ελκόμενος, λέει, ελκόμενος, θυμήθηκα, ελκόμενος υπό της ιδίας επιθυμίας και λοιπά και λοιπά, και κάνει εκείνο που κάνει. Και να μην λέει ότι πειράζεται από τον Θεό, αλλά πειράζεται από τον ίδιο τον εαυτό του. Γι' αυτό λοιπόν ας προσέξουμε, η ίδια μας η επιθυμία είναι εκείνη η οποία όχι μόνο την τηλεόραση αλλά και πολλά άλλα πράγματα μας κάνουν να τα πραγματώνουμε, ενώ είναι προς μεγάλη μας ζημιά. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Μία πρώτη ερώτηση λέγει: πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού? Ναι, αλλά το σώμα του Χριστού μας δεν πρόλαβε να αλλοιωθεί, να φθαρεί, όπως γίνεται με τα ανθρώπινα σώματα. Πώς θα γίνει η Ανάσταση σωμάτων στη Δευτέρα Παρουσία, που ούτε καν υπάρχουν τα οστά τους, γιατί έχουν φθαρεί ή έχουν καεί? Μας. Πολύ ωραία. Βέβαια, είναι μία ερώτηση η οποία είναι γεμάτη από ορθολογισμό. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Γιατί απλούστατα τίθεται η ερώτηση ερήμην της γνώσεως, της δυνάμεως και της σοφίας και της αγάπης του Θεού. Για τον Θεό δεν υπάρχει καμία δυσκολία, ούτε είναι επιχείρημα ότι το σώμα του Χριστού δεν είδε την φθοράν, ενώ τα δικά μας σώματα βρίσκουν τη φθορά. Δεν μένει τίποτα. Μάλιστα, πόσος κόσμος, πόσος λαός, πόσοι άνθρωποι έχουν περάσει πάνω από τη γη μας? Τι διασώζεται? Σχεδόν τίποτα. Εκείνο το γη ή και εις γη να πελεύσει, είσαι χώμα, χώμα εννοείται υλικά στοιχεία, και στα υλικά στοιχεία της δημιουργίας θα ξαναγυρίσεις. Στοιχεία τα οποία θα είναι επιμέρους, δηλαδή θα είναι διαλυμένα. Αυτό όμως δεν είναι επιχείρημα να πούμε ότι ο Χριστός δεν είδε διαφθοράν, και μάλιστα ιδιαιτέρως τονίζεται η μη διαφθορά του σώματος του Χριστού από τους προφήτες, μάλιστα που λέγει εκεί ο ψαλμός, και το σώμα του λέει δεν είδε διαφθοράν. Ενώ το σώμα του Δαβίδ είδε διαφθοράν, δεν ομιλεί για τον εαυτό του, λέει ο Απόστολος Πέτρος σε μια ομιλία εκεί στην Πεντηκοστή, αλλά αναφέρεται στο σώμα του Χριστού. Δεν είναι επιχείρημα, δεν είναι επιχείρημα. Προσέξτε λοιπόν, είπαμε ότι υπάρχει μια άγνοια της δυνάμεως, της σοφίας, της αγάπης του Θεού. Σε αυτό το ερώτημα οι Κορίνθιοι άρχισαν να ταλαντεύονται. Πώς δηλαδή επιτέλους θα αναστηθεί κανείς, αφού βλέπει την φθοράν. Και τότε ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι αγνωσίαν Θεού την εσ έχουσιν, και προσθέτει μάλιστα προς εντροπήν ημίν λέγω. Έχουν μερικοί από εσάς τους χριστιανούς άγνοια Θεού. Πού είναι αυτή η άγνοια του Θεού? Εννοείται των δυνατοτήτων, των ενεργειών του Θεού. Είναι άγνοια της δυνάμειας του Θεού. Και το λέγει και λέγει ότι αυτό είναι για ντροπή σας. Προς εντροπήν ημίν λέγω. Αγνοείτε την δύναμη του Θεού. Ο Θεός μας έκανε εκ του μη όντος. Έτσι, σήμερα που είμαι εκ του όντος, θα δυσκολευόνταν? Μοιάζει η περίπτωση σαν μια οικοδομή η οποία διελύθη. Ξαναμαζεύουμε τις πέτρες, τα τούβλα, ό,τι είναι, και ξανακτίζουμε την οικοδομή. Αυτή δε είναι εκ του όντος, εκ του υπάρχοντος. Έτσι, δεν έχει σημασία το κάθε σώμα στα συστατικά του, στα στοιχεία του, πώς διελύθη και πού είναι τα συστατικά αυτά. Εγώ θα σας πω κάτι ακόμα περισσότερο από εκείνα τα οποία θα μπορούσατε να διανοηθείτε. Ότι ο ένας άνθρωπος κυκλοφορεί μέσα στον άλλον άνθρωπο. Πώς γίνεται αυτό? Θάφτω με έναν άνθρωπο στο νεκροταφείο, η όλη του δομική, η όλη λίπανσης βγάζει κάτι ωραία χόρτα, κάτι ζωχούς. Που, τους βλέπεις εσύ, τους μαζεύεις, τους τρως. Αλλά η ζωχή αυτή, τα χόρτα τα οποία μάζεψες από το νεκροταφείο, είναι από τις ουσίες των ανθρώπων που έχουν ταφεί. Και η ουσία τώρα των σωμάτων, των ξένων σωμάτων, περνάει στο δικό σου το σώμα. Διάβαζα σε ένα καλό βιβλίο, δηλαδή του, δεν θυμάμαι, ενός Ρώσου συγγραφέως, του Λόσκι ήταν, δεν θυμάμαι τίνος, ότι ο ένας κυκλοφορεί μέσα στον άλλον. Αλλά εκτός αυτού είναι και η περίπτωση που μας τρώνε τα ψάρια σε ένα ναυάγιο. Αλλιεύουμε τα ψάρια, τρώμε τα ψάρια, και έτσι λοιπόν περνάει ο πνιγμένος, περνάει στη δική μας την ύπαρξη, αν το θέλετε. Αλλά και αν θέλετε και λέει εδώ, και, ή έχουν καεί, μάλιστα, γίνεται στάχτη, σε εκείνη τη στάχτη έχουμε θαυμάσιο λίπασμα, ξέρετε, έχουμε πάλι παραγωγή κλπ. Κλπ. Μία ανακύκληση, η γνωστή ανακύκληση που υπάρχει μέσα στη δημιουργία. Τι λέγει όμως εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης? Ακούστε, είναι χαρακτηριστικό. Μόνον αυτό καλύπτει όλα τα άλλα. Και η θάλασσα, λέγει, θα δώσει τους νεκρούς αυτής. Δηλαδή, θα πει, κι αν ακόμη πνίγηκες ή κάηκες ή έπεσε μια βόμβα και σε έκανε λιώμα, ή ό,τι κι αν συνέβη, όπως κι αν τελείωσε η ζωή σου, όποιο κι αν ήταν, θα λέγαμε, η πορεία του σώματός σου, όλοι θα βρεθούμε αναστημένοι μπροστά στο βήμα του Χριστού. Πού οφείλεται αυτό? Στην δύναμη του Θεού. Ο Θεός εκ του μηδενός έκανε το σύμπαν. και θα δυσκολευτεί να επισυνάξει του καθενός τα υλικά στοιχεία. Μάλιστα, αν θέλετε, λέγει το ίδιο σώμα. Όταν ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι δίγαρτο φθαρτών τούτο ενδύσαστε αυθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αθανασίαν. Είναι σαν να δείχνει με τα λόγια του, όπως το λέγει, είναι σαν να δείχνει με το χέρι του, με το ένα του δάκτυλο, να δείχνει το άλλο του χέρι. Αυτό εδώ. Όταν λέει ο Χριστός το ίδιο σώμα, γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος ότι θα σταθούμε όλοι μπροστά στο βήμα του Χριστού και θα δώσουμε λόγο με τα σώματά μας, τα σώματα με τα οποία διαπράξαμε κάποια αμαρτία. Προσέξτε, διαπράξαμε πορνεία, πυχία, ανηθικότητες, βρωμιές, άλλα πράγματα κλπ. Κλπ. Κυρίως τα σαρκικά αμαρτήματα, γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος πάνε αμάρτημα εκτός του σώματος. Εστίν, ο δε πορνεύων εις το ίδιο σώμα αμαρτάνει. Θα ήμουν ευτυχής αν κάποτε μπορούσε αυτό να κατανοηθεί από όλα τα παιδιά, εσάς τους νέους, να κατανοηθεί γιατί πρέπει να αποφύγω τα σαρκικά αμαρτήματα, για ποιο λόγο. Τότε αντιλαμβάνεστε ότι το σώμα θα βρεθεί να δώσει και αυτό λόγο, ότι διέπραξε μαζί με την ψυχή. Έτσι είναι. Όταν ο Χριστός είπε ότι μη φοβηθείτε, ούτε μία τρίχα δεν θα χαθεί από τα κεφάλια σας. Μα πώς, Κύριε? Το είπε αυτό για τους μέλλοντες να μαρτυρήσουν, να γίνουν μάρτυρες. Ναι, διότι υπάρχει Ανάσταση των νεκρών και θα ξαναπάρω εκείνο που ήμουνα. Προσέξατε το, ο ίδιος θα είμαι πάλι άφθαρτος και αθάνατος. Πού οφείλεται αυτό? Εις την δύναμη του Θεού, εις την σοφία του Θεού και εις τη γνώση του Θεού. Συγγνώμη, στην αγάπη του Θεού. Στη δύναμη, στη σοφία και στην αγάπη του Θεού. Έτσι μην πολυπραγμονούμε κατά ορθολογιστικών τρόπων πώς και γιατί. Αυτή είναι η απάντηση. Μια άλλη απορία λέγει, σας είπα μη μου βάζετε δύο απορίες στο ίδιο χαρτί. Παρακαλέσω πολύ. Κάθε απορία θα έχει το δικό της χαρτάκι. Λέει λοιπόν εδώ, πότε και από ποιους γκρεμίστηκε ο ναός του Σολομώντος. Μάλιστα. Δύο φορές, τρεις φορές ανοικοδομήθη. Τρεις φορές ανοικοδομήθη και γκρεμίστηκε ως εξής. Γκρεμίστηκε πρώτα-πρώτα από τον Ναβουχοδονόσορα, όταν κατέλαβε την Ιουδαία τον 6ο αιώνα και πραγματικά κατέστρεψε τον ναό, τον λαιλάτισε. Ύστερα από 70 χρόνια που γύρισαν οι Εβραίοι από την αιχμαλωσία, τον επανοικοδόμησε ο Ζωροβάβελ. Αυτόν τον ναό που επανοικοδόμησε, αυτός ο ναός δεν είχε βέβαια την έγλυτη δόξα του πρώτου ναού. Οπωσδήποτε δεν είχε. Γι' αυτό ο Ηρώδης ο Μέγας ξανάκτησε τον ναό αυτόν. Τρίτη ανοικοδόμησης. Τον έκανε λαμπρόν ναόν. Κράτησε κάπου 40 χρόνια ο ναός αυτός. Φαντάζεστε ότι κράτησε λίγα χρόνια πρώτης καταστροφής της Ιερουσαλήμ, έως η ανοικοδόμηση, έως λίγα χρόνια, ούτε 10 λιγότερα, πρώτης καταστροφής πάλι της Ιερουσαλήμ, 40 χρόνια. Τον καιρό εκείνο που ο Χριστός είπε, αλλά άλλο πράγμα εννοούσε, ότι γκρεμίστε τον ναό αυτόν και εννοούσε το σώμα του, δηλαδή μια χειρονομία που να δείχνει τον εαυτό του το σώμα του, και εγώ θα τον ανοικοδομήσω σε 3 ημέρες. Και εννοούσε βέβαια την Αναστασή του. Και του είπαν οι Εβραίοι, 40 χρόνια κτίζει το ναός, το 33 είναι αυτά όλα, το 33 μετά Χριστόν. 40 χρόνια, γιατί είχε αρχίσει από πρόχριστου η ανοικοδόμηση με τον Ηρώδη. Και ακόμη δεν τελείωσε, και εσύ λες ότι θα νοικοδομήσεις το λαό σε 3 μέρες αφού γκρεμιστεί, είναι ποτέ δυνατόν αυτό? Έτσι τον έκανε τον ναό αυτόν πολύ λαμπρό, ο Ηρώδης σας είπα, λαμπρά κτίσματα, τόσο ωραία, ώστε η μαθητέ όταν ήσαν στόρος των Ελαιών, δηλαδή Λοφίσκος, ανατολικά είναι αυτός ο Λοφίσκος της Ιερουσαλήμ και φαίνεται πολύ ωραία κάτω η Ιερουσαλήμ. Και είπαν οι μαθητές των Κύριων, «Κύριε, είδε ποταπή λύση, λίθος, θα πει εδώ οικοδομή, δες πόσες ωραίες οικοδομές». Και εκεί είπε ο Χριστός, «Δεν θα μείνει λίθος επί λίθον». Έτσι, πράγματι, ύστερα από μία περίπου γενναία, κάπου 30 χρόνια και κάτι λίγο, συγκεκριμένα το 70 μετά Χριστό, ήρθαν οι Ρωμαίοι και κατέστρεψαν τον ναό του Θεού. Έχει λοιπόν 3 καταστροφές. Η πρώτη είναι από τον Ναβουχοδονόσορα. Ανοικοδομήθηκε δεύτερη φορά, συγγνώμη, καλύτερα, ανοικοδομήθηκε από τον Σολομώντα, πρώτη φορά. Δεύτερη φορά από τον Ζωροβάβελ. Τρίτη φορά από τον Ηρώδη τον Μέγα, ο οποίος ήταν Ιδουμαίος, δεν ήταν Ιουδαίος. Λέγεται Μέγας όχι γιατί ήταν σπουδαίος άνθρωπος, ένας εγκληματίας, ένα αντίγραφο του Νέρονος ήταν ο Ηρώδης ο Μέγας. Είναι αυτός που ήθελε να φωνεύσει τον Κύριον Νίπιον. Αλλά ονομάστηκε Μέγας γιατί έκτισε τον ναό. Ένα έργο πολύ βέβαια σπουδαίο και δύσκολο. Και ακόμη μία φορά που καταστρέφεται ο ναός από τους Ρωμαίους, καταστράφει σε υπερθετικών βαθμών. Σήμερα ούτε καν ξέρουμε πού ήταν τα θεμέλια του ναού. Και επιπλέον στο χώρο που ήταν ο ναός έχει κτιστεί το τέμενος του Ομάρ. Είναι ένα τέμενος, ναός δηλαδή πάλι, αραβικός όμως, μουσουλμανικός, που έκτισε ο Άραβας Ομάρ. Και σήμερα αυτό το τέμενος υπάρχει. Θα ξανακτιστεί άλλη μία φορά ο ναός, σύμφωνα με τις προφητείες που έχουμε, και θα τον κτίσουν οι Εβραίοι, ή καλύτερα ο Αντίχριστος. Αφού δε κτιστεί και θα τελειώσει, θα εισέλθει εκεί ο Αντίχριστος ως Μεσσίας, διεκδικών δικαιώματα Χριστού. Χριστός θα πει Μεσσίας. Και τότε βεβαίως θα ζητήσει ό,τι θα ζητήσει, θα προσκυνηθεί, θα ζητήσει και ό,τι άλλο. Και θα είναι η τελευταία λέξεις της ανθρωπίνης, παγκοσμίου ανθρωπίνης ιστορίας, γιατί εκεί τελειώνει η ιστορία της ανθρωπότητας, έρχεται ο Ιησούς Χριστός, όπως λέει στους Θεσσαλονικείς ο Απόστολος Παύλος, και θα πατάξει τον Αντίχριστο. Πώς θα τον πατάξει? Ενώ θα ζει. Γιατί ακούστε, να το πω και αυτό να το ξέρετε, ότι ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, λέγει, θα ρηθούν εις τη λίμνη την γεωμένη με πύρ και θείον, δηλαδή στην κόλαση, προσέξτε, ζώντες. Τι θα πει ζώντες? Δεν θα έχουν δοκιμάσει θάνατον. Αλλά άνθρωποι είναι αυτοί, έτσι. Σημαίνει ότι όταν θα έρθει ο Χριστός, αυτοί που θα ζουν δεν θα δοκιμάσουν θάνατο, αλλά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, θα περάσουν από την φθορά στην αυθαρσία και από την θνητότητα στην αθανασία χωρίς να πεθάνουν. 2 από αυτούς, τους τότε ανθρώπους, θα είναι και ο Αντίχριστος, 100% άνθρωπος, και ο ψευδοπροφήτης, 100% άνθρωπος. Συνεπώς, έτσι μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το «ζώντες θα βληθούν στην λίμνη του πυρός», χωρίς το δοκιμάσουν, ξαναλέγω, θάνατο. Έτσι λοιπόν θα είναι ο τέταρτος αυτός ναός, Σολομώντος, Ζωροβάβελ, του Ηρώδου και του Αντιχρίστου. Και εκεί τελειώνει. η όλη ιστορία. Νομίζω, ας το προσέξουμε αυτό, γιατί είναι ένα σημαδιακό στοιχείο, γιατί δεν αποτελεί μόνο στοιχείο της ιστορίας που πέρασε, αλλά και της ιστορίας που έρχεται. Διότι μας ενδιαφέρει πολύ. Αν δείτε να νοικοδομείται ο ναός, τότε να πείτε ότι κάπου εδώ κοντά είναι το τέλος της ιστορίας. Μάλιστα, λέγεται ότι ο ναός αυτός που θα χτιστεί με πέτρα, και επειδή ήταν μια παραγγελία του Θεού προς τον Μωυσέα, που ετηρήσει αυτή η παραγγελία, ότι δεν θα ακουστεί εις την πόλη σμήλι και σφυρί. Έτσι, σφυρί και σμήλι, για να λαξεύσουν τους λίθους, για να χτιστούν οι λίθοι αυτοί, αλλά έξω από την πόλη. Λέγεται λοιπόν ότι και οι πέτρες του προσεχούς ναού που θα χτιστεί επωνόματι του Αντιχρίστου είναι ήδη έτοιμες, λαξευμένες στην Αμερική. Αν ακούσετε την περίπτωση και σε Κασόνια, αν ακούσετε την περίπτωση ότι και οι πέτρες είναι έτοιμες, μην παραξενευθείτε, μα καλά δεν έχει πέτρες εκεί η γη του Ισραήλ. Δεν έχουμε τσιμέντα, δεν θα χτιστεί με τσιμέντο, θα χτιστεί με πέτρα. Για λόγους παραδοσιακούς. Αυτός είναι ο λόγος, αυτή είναι η εξήγηση. Είναι γραμμένο αυτό, ότι σμήλι και σφυρί, σφύρα, δεν θα ακουστούν εις την πόλη. Όταν λοιπόν οι Εβραίοι ήδη έχουν στη συνείδησή τους την επανοικοδόμηση του ναού, σημαίνει, έχουν δημοσιεύσει σχετικά σε εφημερίδες Αμερικής κλπ. Έχω μια ολόκληρη σελίδα μιας εφημερίδας της Νέας Υόρκης που αναφέρεται στο θέμα αυτό. Δείχνει ότι είναι μια πραγματικότητα και ότι είναι αναμενόμενο το θέμα. Μάλιστα με το εξής ερώτημα, κάνοντας ένα παγκόσμιο έρανο. Όταν ο Μεσσίας μας έλθει, σε ποιο ναό θα τοποθετηθεί, θα μπει, αφού δεν έχουμε ναό? Είδατε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι θα προσκυνηθεί ο Αντίχριστος, θα καθίσει, λέει, ως Θεός. Είναι στη Δευτέρα επιστολή του στους Θεσσαλονικείς, ως Θεός. Είναι καταπληκτικό, είναι αλήθεια, είναι Αγία Γραφή, το λέει και είναι η Διαθήκη, το αναφέρει. Γι' αυτό αν δείτε ποτέ στις μέρες σας, γιατί το λέω εγώ, γιατί εμείς είμαστε ηλικιωμένοι, θα φύγουμε, δείτε ότι κτίζεται ο Ναός Σολομώντος, θα πείτε ένα από τα σημάδια τα πολλά που ο Χριστός μας είπε είναι και αυτό, ότι το τέλος είναι κοντά, ο Αντίχριστος έρχεται. Προσέξτε μόνο ότι δεν θα έχετε λύπη, δεν θα έχετε φόβο, δεν θα έχετε τρομάρα, από εκείνη την τρομάρα που αποκτούν οι άνθρωποι εν ώψη του ερχομού του Αντιχρίστου. Πρέπει να έχετε χαρά, το λέει ο Χριστός. Τότε όταν δείτε αυτά τα σημάδια, σηκώστε το κεφάλι σας, λέει, ανακύψατε τα κεφάλια σας μόνο, γιατί η απολύτρωσή σας πλησιάζει. Έρχομαι. Και όταν έρχεται ο Κύριος, βεβαίως οι χριστιανοί, οι σωστοί χριστιανοί, πρέπει να έχουν χαρά. Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος έρχεται ευθύς μετά τον Αντίχριστο, ζώντος του Αντιχρίστου, το υπογραμμίζω αυτό, ζώντος, τον οποίο λέει ο Κύριος θα αναλώσει, λέει στους Θεσσαλονικείς ο Απόστολος Παύλος, ζώντος. Συνεπώς πρέπει να έχουμε χαρά, όχι λύπη, όχι φόβο. Ο φόβος μας θα είναι μόνο ο φόβος του Θεού, να μην αμαρτάνομαι και να μην παρεκκλίνομαι από τις εντολές του Χριστού. Στην ίδια λοιπόν στις δύο χαρτάκια έχουμε και μια δεύτερη ερώτηση. Τι γνώμη έχετε για την Αγία Επιστολή? Πρέπει να τη διαβάζουμε και τι περιέχει? Μάλιστα. Βέβαια ξέρουμε την Αγία Επιστολή, βέβαια εγώ προσωπικά μικρός την έχω διαβέσει αναρρύθμιτες φορές, διότι υπάρχει μία παραγγελία που λέγει ότι εκείνος ο οποίος τη διαβάζει κάθε μέρα, όταν θα έρθει η ώρα να πεθάνει, του αποκαλύπτεται η μέρα του θανάτου του, ξέρω εγώ, κλπ. 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 Όμως αυτό το τευχηδιάκι, το οποίο δεν ξέρω γιατί κάποιοι εκδοτικοί ή κάποιος εκδοτικός οίκος επανεκδίδει για λόγους καθαρά εμπορικούς, θα έπρεπε αυτό να μην συνέβαινε. Αυτό λέγεται ψευδεπίγραφων βιβλίων. Ψευδεπίγραφων θα πει, δεν είναι αληθινό βιβλίο της Εκκλησίας μας. Απλούστε. Βέβαια, από ό,τι θυμάμαι από μικρός που διάβαζα, θέτει και ημερομηνίες, ότι κάτι Φλεβάρι βάζει, κάτι ξέρω εγώ, ότι θα βρέξει, λέει, υπήρχε θείον, θα κάνει τούτο, θα κάνει εκείνο. Αυτά τα πράγματα και μάλιστα καθορισμός χρόνου δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή, ούτε στους πατέρες, και αμέσως εδώ βλέπει κανείς ότι είναι όχι βιβλίο της Εκκλησίας μας, δηλαδή ψευδεπίγραφων, ότι έπεσε η επιστολή αυτή από τον ουρανό μέσα σε μία πέτρα, έσπασαν την πέτρα, βρήκαν την επιστολή, είναι λίγο μυθώδες αυτό το πράγμα. Μία είναι η Αγία Γραφή, η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, ό,τι έχουν να μας πούν θα μας το πούν, θα μας το πει η Αγία Γραφή και τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα βεβαίως δεν είναι αληθή. Αυτό λοιπόν θα είχα να πω. Αν βέβαια κάποιος την διάφασε ή τη διαβάζει, ξέρετε τι επιχείρημα έχω για να το λέτε αυτό σε ανθρώπους που είναι και ολίγων γραμμάτων, το εξής. Αν υποτεθεί ότι θα σε έβλεπε κάποιος με ένα κεράκι να περπατά, αναμένω, να περπατάς μεσημεριάτικα στον δρόμο και σου έλεγε, γιατί έχεις κερί, για να βλέπω να περπατώ. Η απάντηση θα ήταν ότι καλά, ολόκληρος ήλιος από πάνω από το κεφάλι σου, να μάθεις να μπορέσεις να βλέπεις να περπατάς με το κεράκι, μα είναι ανόητο. Λοιπόν, αγαπητέ, άκουσέ το. Ο ήλιος είναι η Αγία Γραφή. Άμα έχεις την Αγία Γραφή, γιατί διαβάσεις την Αγία Επιστολή. Αυτή την απάντηση δώσατε, γιατί υπάρχουν απλοϊκές ψυχές, όχι απλές, απλοϊκές, που δεν μπορούν πολλές φορές κάτι να καταλάβουν και μπορεί να σκανδαλιστούν. Έτσι λοιπόν, κάνουμε μια σύγκριση μεταξύ Αγίας Επιστολής και Αγίας Γραφής και βοηθάμε τον άλλον να κατανοήσει τα πράγματα. Αυτά και για αυτήν, αυτές οι δύο απορίες. Ακόμη, λέει εδώ, γιατί οι κληρικοί φοράνε μαύρα ράσα και όχι άλλο χρώμα? Γιατί είναι πιο φθηνά τα μαύρα. Λοιπόν, παιδιά, η στολή, η ιερατική στολή, δηλαδή το ράσο και λοιπά, προέρχεται από το ντύσιμο, τη στολή, την αμφίεση των μοναχών, οι οποίοι φορούσαν βεβαίως μέλανα ενδύματα, δηλαδή σκούρα, δηλαδή μαύρα, και ήθελαν να εκδηλώνουν με τον τρόπο αυτόν το πένθος τους, διότι είμαι μοναχός σημαίνει αΐ πενθώ. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα είμαι χαρούμενος, λέγαμε προηγουμένως στον μακαρισμόν, μακαρί πενθούντες και λοιπά, αλλά πενθούν για τις αμαρτίες τους, για τις αμαρτίες του κόσμου ολοκλήρου. Ναι, είναι λοιπόν το πένθυμο αυτό χρώμα κατά τρόπο εμφανή. Πέρασε όμως από τους μοναχούς, πέρασε εις τους κληρικούς, οι οποίοι ήσαν μέσα εις τον κόσμο. Ήταν τόση η επιρροή, η επίδραση εις των μοναχών κάποια εποχή, ώστε μπορούσαν να επιδρούν εις τους κληρικούς της εποχής των. Και ακόμη, αν θέλετε, έχουμε και το επανοκαλύμαυχο, εκείνο που έχουν οι άγαμοι κληρικοί, επανοκαλύμαυχο. Είναι αυτό που βάζουμε στο καλυμάφι και πέφτει επάνω στην πλάτη μας, από πίσω. Αυτό βέβαια το έχουμε και σαν στολίδι, το έχουμε και σαν αξίωμα, το φοράνε οι ιερομόναχοι, οι αρχιμανδρίτες και οι επίσκοποι βεβαίως, γιατί από την περιοχή τη δική τους προέρχονται και αυτοί. Και καυχόμαστε, βάζουμε και χρυσούς σταυρούς και κάνουμε και δείχνουμε. Κι όμως, ξέρετε τι είναι το επανοκαλύμαυχο? Αν το πάρετε και το έτσι στα χέρια σας, βγαλμένα από το καπέλο, το κάλυμα της κεφαλής, θα δείτε ότι είναι μία σακούλα μακρόσθενη, δηλαδή φέρετρον. Δηλαδή φέρετρον, για να θυμίζει στον μοναχόν τον θάνατον. Κι όμως εμείς το κάναμε στολίδι, για φαντάσου. Όπως ομοίως και ο σταυρός τι είναι. Όταν βάζουμε το σταυρό λέμε μία ευχούλα. Είπε ο Κύριος, όσοι θέλει ο πίσω μέλθει να παρνησάς του εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Που σημαίνει μαρτύριο, σταυρός. Κι όμως εμείς τον κάναμε αδαμαντοπίκλητο και χρυσόν και τον φοράμε με καμάρι, για φαντάσου. Εν δι' αυτή περιπτώσει αυτό είναι το χρώμα, για να ξαναγυρίσω στην απορία και να τελειώσω, αυτό είναι το χρώμα το οποίο καθιερώθηκε να έχουν οι κληρικοί από επίδραση των μοναχών. Κάτι έχουμε ακόμη. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά των παιδιών απέναντι στους γονείς? Τα παιδιά είναι υποχρεωμένα να ανέχονται τα ελαττώματα των γονιών ή έχουν την δυνατότητα να επαναστατούν, εντός εισαγωγικών οι λέξεις? Η υπακοή στους γονείς μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή ενός μικρού παιδιού? Κοιτάξτε, η υπακοή είναι εντολή του Θεού. Η υπακοή των παιδιών προς τους γονείς. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Όλα τα άλλα, ότι το παιδί γίνεται κομπλεξικό και άλλα πολλά, είναι θεωρίες του 20ου αιώνα, του ημίσεως του 20ου αιώνα, όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, θα έρθουν καιροί. Τούτο λέει να γνωρίζεις, ότι τα παιδιά θα επαναστατούν κατά των γονέων. Γονεύσει, λέει, απειθείς. Θα απειθούν και θα επαναστατούν. Δεν έχει τίποτα να βλάψει η υπακοή στους γονείς. Μα αν οι γονείς υποτεθεί ότι είναι βάναυση, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω αυτό το τελευταίο. Η υπακοή στους γονείς μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή ενός μικρού παιδιού. Με ποιαν έννοια? Με την έννοια ότι οι γονείς θα του πούν πράγματα που το παιδί θα αισθανθεί άσχημα, ή αυτή καθεαυτήν, θα λέγαμε, αυτή καθεαυτήν η υπακοή θα έβλεπε το παιδί? Αν είναι το δεύτερο, ο Θεός να φυλάξει. Ο Θεός να φυλάξει. Βλέπετε που φτάσαμε. Όλα τα βγάλαμε στο σφυρί. Και αν υποτεθεί ότι το παιδί δεν πρέπει να ακούσει τους γονείς του, αυτό μόνον σε μια περίπτωση. Όταν οι γονείς λέγουν στο παιδί πράγματα τα οποία δεν θέλει ο Χριστός. Και ο Χριστός το είπε ως εξής: «Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρ με ουκέστη μου άξιος». Εκείνος που αγαπάει, λέει, τον πατέρα του και τη μητέρα του, προσέξτε, υπέρ με, όχι υπέρ μου, υπέρ με, δεν είναι με τη γενική, με την αιτιατική, πιο πάνω από μένα δεν μου είναι άξιος. Εάν λοιπόν ο πατέρας μου ή η μητέρα μου μου πουν να μην πάω στην εκκλησία, γιατί, λέει, είμαι κουρασμένος, γιατί ξέρω εγώ, ή να μην νηστέψω, «Α, πατέρα μου, α, μητέρα μου». Όχι. Ο Χριστός λέει αυτό. Η Εκκλησία λέει αυτό. Μόνο τότε δεν θα υπακούσω εις τους γονείς μου ότι στρέφεται εναντίον του Χριστού. Κατά τα άλλα θα έχω υπακοή. Κατάνθρωπον ο Ιησούς Χριστός, κατάνθρωπον, λέει, τελειώνει το δεύτερο κεφάλαιο του Λουκά, ότι ήταν, λέγει, κάτω από την υπακοή της μητέρας του και του Ιωσήφ. Ποιος? Ο Θεός Λόγος που ενυπρόπησε. Ευχαριστώ που με ακούσατε.